Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar, númer 78 frá 1997. En lagafrumvarp þetta er í tveimur greinum, annars vegar um gildistöku laganna sem er þegar við samþykkt þeirra ef að verður. Og fyrir greinin er svohljóðandi, með leyfi forseta: nú er sóknarpresti eða presti veitt laust frá embætti, leyfi frá störfum eða hann forfallast af öðrum ástæðum og getur þá biskup Íslands falið öðrum presti að gegna embætti til allt að eins árs í senn. Ákvæði þetta fellur úr gildi 1. janúar 2015, svo hljóðandi var greinin. Með frumvarpinu lagt til að bætt verði við lögin nýju ákvæði til bráðabirða, eins og hér kom fram, þar sem biskup er heimilað að setja prest tímabundi til að gegna embætti sóknarprest eða annars prest þjóðkirkjunar þegar prestsembætti losnar vegna þess að viðkomandi prestur lætur af embætti eða forfallast af öðrum ástæðum. Lagt er til að setning í embætti verði aldrei til lengri tíma en eins árs í senn. Þá er ákvæðinu markaður sá tímarammi að það gildi ekki lengur en til 1. janúar 2015, tímabundin ástöðum. Frumvarp þetta er byggt á tillögu sem lögð var fyrir kirkjuþing og samþykkt með þingsályktun á kirkjuþingi árið 2010. Hvorki er í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti kirkjunar, né í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins að finna heimildir til þess að setja prest tímabundið í embætti sem losnar. Til að skapa kirkjunni svigrúm til að hagræða í starfsemi sinni er rétt að veita henni nauðsynlegar heimildir til að setja tímabundið í laust embætti ef þær aðstæður skapast að embætti press losnar vegna starfsloka press eða af öðrum ástæðum. Þannig gæti biskup falið til dæmis presti í einni sókn að sinna jafnhliða sínu embætti öðru embætti sem losnaði um ákveðin tíma. Er þið slík hagræðing byggð að stefnumótun kirkjunar um skipan sókna og prestakalla. Ég hef hér gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins. Ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessar umræðu vísa til allsherjar nefndar og annarar umræðu.